Psalmi 69. Shpëtom, o Perëndi, se urat më kanë arritur deri në gryk. Jam zhytur në një batak të thellë dhe nuk gjej asnjë pikë mbështetjeje. Kam arritur në urat të thella dhe rryma më rrëmben me vete. Jam lodhur duke bërtitur. Gryka më është tharë. Sytë mi tretën në pritje të Perëndis tim. Ata që më urrejnë pa shkak, janë më të shumë se flokët e mi. Janë të fuqishëm ata që duan të më shkatërrojnë dhe që janë pa të drejtë armiqtë të mi. Jam i detyruar të kthej atë që nuk kam vjedhur. O Perëndi, ti e di marrëzinë time dhe fajet e mia nuk të jam fshehur. Mos u ngatërrofshin për shkakun tim ata që kanë shpresë te ti. O Zot, Zoti i ushtrive. Mos u turpërofshin për shkakun tim ata që të kërkojnë. O Perëndi i Izraelit. Për hir të dashurisë sa të un po heqni poshtërinë dhe turpi, më mbulon fytyrë. Unë jam bërë një i huaj për vëlezrit e mi dhe për bite në nësime, sepse zeli shtëpisate më ka përpirë dhe fyrjet e rënda të ati që të fyen, ka në rënd bi mua. Kam qarë duke pikëlluar shpirtin tim me agjërim, por kjo më ka sjellë çnderim. Kam veshur madje si roba një thes, por u bëra për ta objektalljeje. Ata që ulën të porta flasin për mua, dhe u bëra kënga e pianecve. Por sa për mua, o Zot, lutja ime të drejtohet ty, o Zot, në kohë të pranueshme. Në dëmshurinë tënde të madhe përgjigjmu, o Perëndi, në shpëtimin tënd të siguruar. Më nxirr nga bataku që të mos fundosem në të, dhe bëj që të çlirojm nga ata që më urrejnë dhe nga urat e thella. Mos më mbulof të rrymë e urave. Mos më përpif të humnera dhe mos më mbyll të gryka e pusit mbi mua. Përgjigjmu, o Zot, sepse mirësia jote është e çmuar. Në dëmshuritë tua të më dha sillu nga unë. Mos e fshi fytyrën tënde nga shëbëtori yt, sepse jam në ankth. Nxito të më përgjigjesh. Afrohte unë dhe më shpengo. Çlirom nga armiqtë e mi. Ti je një poshtërsinë time, turpin tim dhe çnderimin tim. Armiqtë e mi janë të gjithë para teje. Fyerja e rënd më ka coptuar zemrën dhe jam plot hidhërime. Prita dikë që të më përdëllente, por më kot. Prita dikë që të më ngushëllonte, por nuk u paraqit asnjë. Më dhan për kundrazi vrerë në vend të ushqimit, dhe për të mashuar rejtjen, më dhan për të pirë uthull. U bëft reza e tyre një lak para tyre, dhe begatia e tyre një kurth. Ju erëshin sytë atyre kështu që të mos shojnë më, dhe bëj që jetë atyre të lëkunden vazhdimisht. Zbrazën bita zemrimin tëndë, dhe i zënë zjarri ndinjatës sate. Banesa e tyre u shetoft, dhe askush mos banoft në qatrat e tyre, sepse përndjekin atë që ti ke goditur dhe flasin me knajtësi për dhembjen e atyre që ti ke plagosur. Shtok të faj faj të tyre, dhe mos arrifshin kur të ken pjesë në drejtsin tënde. U shofshin nga libri jetës dhe mos u shkrofshin midis të drejtve. Tani jam i dhëruar dhe i dëshpëruar. Shpëtimi yt, o Perëndi, më lartoft. Unë do ta kremtoj emrin e Perëndis me një këngë dhe do ta madhështoj me lavde. Dhe kjo do t'i pëlqej Zotit më tepër se një kau, një dem me brirë dhe thundra. Njerëzit e përulur do të shohin dhe do të gëzohen. Dhe për ju që kërkoni Perëndin, u përtërit zemra juaj. Sepse Zoti kënaq nevojtare dhe nuk përçmon robrit e tij. E mburshin qetë dhe toka, detet dhe gjithçka lëviz në to. Sepse Perëndia do të shpëtoj Sionin dhe do të rindërtoj qytetet e Judës. Atëherë ata do të banojnë në to dhe do t'i zotërojnë. Dhe pasardhësit e shëbëtorëve të ti do të kenë trashëgiminë dhe ata që e duan emrin e ti do të banojnë aty.